Areena.
Totuus ei pala tulessakaan ja aika kultaa muistot. Molemmat sanonnat ovat varmaan totta, mutta mitä ne tarkoittavat oikeasti? Miksi me emme pyri totuuteen, vaikka se olisi helpoin, joskin myös hetkellisesti varmaan kivuliain tie? Ja valhe, sehän jää piinamaan ikuisesti, se tiedetään. Ja entäs tämä muisti? Miksi me muistamme asiat usein ihan miten sattuu? Muun muassa näitä kahta asiaa yritän tänään selvittää vieraani kanssa. Ja kolmas asia, josta aion hänen kanssaan puhua, on puhuminen. Nimittäin kokemusten ja tunteiden sanottaminen. Minulle on joskus sanottu, että Marko, sä oot ihan hyvä haastattelija. Ja sehän tietysti imartelee, mutta tänään mä tapaan kyllä ihmisen, joka on takuulla minua monin verroin parempi haastattelija. Julia Korkman, tervetuloa.
Kiitos.
Mikä sun virallinen titteli on nykyään, kun mä kirjoitin tänne, että oikeuspsykologi, mutta se ei ole kyllä enää sun työnkuvas varmaankaan.
Ei, mutta kyllä se on ehkä helpoin tapa ilmaista sitä mun työleimaa. Oikeuspsykologian dosentti ja sitten mä oon työelämäprofessori Åbo Akademiissa juridiikan oppiaineessa. Mutta varsinainen työ on HEUNissa, joka on siis Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, joka toimii yhteydessä YK:n kanssa. HEUNissa pohditaan siis kriminaalipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, erityisesti esimerkiksi rikosuhrien asemaa ja miten sitä voisi parantaa ja miten ihmisiä kohdataan prosesseissa.
Miten sä sanot tuosta, kun mä sanoin tuossa alkujuonnossa, että nyt on vieraana haastattelija, joka on todella hyvä haastattelija, niin allekirjoitatko sen?
En ole ihan varma, että olenko. Mulla on ainakin entisiä kollegoja, mä tiedän paljon haastatteluista. Olen kirjoittanut aikoinaan väitöskirjan lasten haastattelemisesta ja olen tutkinut kuulusteluja ja haastatteluja hyvinkin paljon. Ja pitkään tein töitä HUSissa, HUSin lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä, jossa päätyöni oli haastatella eri-ikäisiä lapsia ja nuoria rikosprosesseissa. Ja kyllähän siinä tietysti harjaantui ja sai palautetta. Mutta on niitäkin kollegoita siellä, jotka oli mun mielestä synnynnäisesti vielä jotenkin parempia, että joillakin on semmoinen hirveän hyvä tapa vaan luontaisesti esittää kysymyksiä juuri oikeaan tahtiin ja avoimesti ja just silleen sopivan ikään kuin sopivalla lämmöllä, mutta ei liiallisella.
Se haastatteluasia sen takia, että mun mielestä se sun asiakasryhmä on ollut vaikein mahdollinen, eli lapset, jotka on kokenut jotain kammottavaa ja heidät pitäisi saada puhumaan ja kertomaan siitä ja totuudenmukaisesti ja ilman niin, että johdattelee. Mä tiedän toimittajana, että on tosi helppo saada ihminen vastaamaan suunnilleen sillä tavalla kuin haluaa, mutta se, että saa hänet vastaamaan silleen, kun hän itse kokee tapahtuneen.
Joo, sehän on todella kiinnostavaa ennen kaikkea ja sen opin niin kuin hyvin nopeasti siinä työssä, että meillä aikuisilla on helposti mielikuvia siitä, mitä lapsi todennäköisesti muistaa tai miten hän on kokenut tilanteen. Ja ne on usein täysin virheellisiä. Eli juu siinä, kun aina suositellaan, että esitetään avoimia kysymyksiä, pyydetään lasta kertomaan lisää. Se voi olla aika hankalaa pienille lapsille, koska se kertomus saattaa levitä ihan mihin tahansa. Mutta jos onnistuu kysymään avoimesti ja samalla ikään kuin kohdistaen siihen, mistä haluaa tietoa. Jos lapsi esimerkiksi sanoo, että sitten se mies halusi, että menisi hänen autoonsa, niin meillä olisi ehkä taipumus kysyä, että tunsitko sen miehen tai minkä näköinen hän oli tai jotain muuta tällaista tyhmää. Sen sijaan pitää sanoa, että kerro lisää siitä miehestä tai kerro lisää siitä autosta. Ja yksi semmoinen ehkä tyypillinen virhe voisi olla, että aikuinen sanoisi, että no minkä värinen se auto oli, koska kuvitellaan, että se on niin kuin helppoa lapselle. Mutta sehän riippuu ihan lapsesta. Jotkut pienet lapset on tosi tarkkoja, ne tuntee kaikki automerkit ja osaisi kuvailla vaikka mitä. Ja toiset ei ole kiinnittänyt mitenkään huomiota siihen väriin, mutta ne saattaisi kertoa, että auton ikkunassa oli akuankkatarra. Ja sehän voisi olla poliisitutkinnan näkökulmasta paljon tärkeämpää. Sitten lapset, joita kuullaan hyvin ja rauhallisesti ja aikuinen ikään kuin on siinä vakavana, mutta ei ikään kuin kauhistelevana, niin se saattaa olla lapsille ja nuorille valtava helpotus voida puhua siitä asiasta ilman, että aikuinen menee ihan täysin sfääreihin siitä. Ja tätä ollaan nähty hyvin monta kertaa. Ja silloinhan se kokemus ei olekaan, että tämä on kamalaa työtä ja voi ei, että mitä mä kestän, vaan siinä voi tuntea, että tekee jotain hyvin merkityksellistä, joka vie tätä prosessia eteenpäin, joka vie sitä lapsen tilannetta eteenpäin ja jossa kunnioitetaan sitä lasta. Että parhaimmillaan se on niin kuin varsin myönteinen työ ja mä ymmärrän, että sitä voi olla hyvin vaikea uskoa, jos ei ole nähnyt sitä työtä läheltä. Mutta mä en itse kokenut sitä sillä tavalla niin raskaana kuin mitä ehkä voisi olettaa.
Se, että opettaa toisen ihmisen kohtaamaan toisen ihmisen ja sitten se toinen ihminen on lapsi, niin se kyllä vaatii aika paljon sellaista analysointia, että mikä tässä nyt meni väärin. Että täytyy olla hyvin rehellisesti ikään kuin katsoa ainakin semmoiselta henkiseltä videolta, että missä mä mokailin.
Joo, ja itse asiassa pitää katsoa ehdottomasti ihan oikeasti videolta, koska se henkinen video on usein täysin vääristynyt. Me tälläkin hetkellä koulutetaan siis poliiseja ja näitä psykologeja, jotka pääsääntöisesti pieniä lapsia haastattelee tai kuulee erikoisprosesseissa, niin heille järjestetään tämmöinen vuoden mittainen koulutus poliisiammattikorkeakoulussa ja sen ydin on itse siinä, että nämä osallistujat, niin he kokoontuu pieniin työnohjausryhmiin, joihin ne tuo niitä omia haastatteluja videoituina. Ja sitten ne saa ensin itse pohtia, että mikä tuntui hankalalta tai missä on esittänyt liian suoria kysymyksiä tai mitä olisi voinut tehdä eri tavalla. Ja sitten muut saa kommentoida ja tietysti ne työnohjaajat myöskin sitten. Ja siinä huomaa usein sen, että ihmiset muistaa ne keskustelut ihan eri tavalla kuin miten ne on mennyt. Monesti me ollaan aika itsekriittisiä ja ei ehkä nähdä sitä, mikä on toiminut todella hyvin. Ja se on myös hirveän hyvä tapa. Mehän ihmiset ollaan niin mallioppivaisia, että kun me nähdään muiden ihmisten tekevän jotain todella hyvin, niin on jotenkin helpompi ottaa se käytäntöön itse. Et mä oon ollut monessa työnohjauksessa, jossa joku on sitten sanonut, että no tämä oli niin hankala tämä poika, että hän oli niin ahdistunut. Sitten mä mietin, että mitä sä Ritva teit silloin toisessa tilanteessa. Ja sitten mä ajattelin, että mä kokeilen sitä. Ne on ollut aika ihania. Sitten tietysti on niitä tilanteita, joista on ihan selvää, että lapsi ei kykene kertoa tai nuori ei kerta kaikkiaan halua kertoa. Ja se pitää hyväksyä. Näin se välillä on, eikä me voida niitä lapsia pakottaa. Me voidaan antaa heille mahdollisimman hyvä mahdollisuus kertoa. Mutta se on, muuta me emme voi tehdä. Ja sekin voi olla tietysti näille ammattilaisille lohduttavaa, että kaikki siinä ryhmässä toteaa, että näitä tilanteita joskus tulee, että sä yritit kaiken, minkä pystyit ja näin tässä nyt kävi.
Oikeastaan mun mielestä kiinnostavin kohta on tämä muisti. Kun sä sanoit tuossa, että me muistetaan, että me kohdataan joku ihminen ja me tehdään joku haastattelu tai mikä tahansa asia ja sitten me muistellaan, että miten se meni, niin mä veikkaan, että kun me kävelään Julia Korkman tästä studiosta ulos, mä kahden tunnin päästä mietin tätä keskustelua, niin mulla on vääriä mielikuvia. Se on mielenkiintoista.
Se voi hyvin olla, että ainakin voi olla, että sun muistikuvat sekoittuu ikään kuin omiin käsityksiisi, mitä sulla on ollut jo ennen tätä keskustelua tai ikään kuin mielihtymiin, mitä oot tehnyt tämän keskustelun aikana tai omiin tulkintoihin. Ja sitten tietysti me ollaan taipuvaisiakin muistamaan ne asiat, mitkä vahvistaa meidän omia lähtökohtaisia uskomuksia tai mitkä on meille erityisen tärkeitä tai kiinnostavia, niin siinä on suurta eroa. Ja tosiaan kun ajatellaan näitä vaikka lasten haastatteluja tai lasten kanssa käytyjä keskusteluja, niin sitä ollaan jopa itse Suomessa tuolla nimenomaan HUSin yksikössä tutkittu, että kun vanhemmat on ikään kuin toimittanut poliisille heidän itse tekemiä keskusteluja tai NS-haastatteluja lastensa kanssa tilanteissa, jossa ne on epäillyt, että lapselle on tapahtunut jotakin, niin ne tuo ne tallenteet sillä ajatuksella, että tässä ikään kuin on todiste siitä, että mitä Pekalle on tapahtunut. Tässä hän itse kertoo. Ja kun niitä on analysoitu, niin pääsääntöisesti nämä keskustelut on sellaisia, että lapsi ei kerro juuri mitään, vaan vanhempi esittää hyvinkin johdattelevia kysymyksiä, joihin lapsi saattaa ensin vastata ei tai en tiedä, mutta sitten pikkuhiljaa ikään kuin menee mukaan. Ja vanhemmat voi siis olla erittäin johdattelevia ja samalla täysin tietämättömiä siitä. Ja se on tosi ymmärrettävää. Mä oon itsekin vanhempi ja itsekin tiedän tilanteen, jossa on ollut huolissani lapsesta ja hän ei suostunut sanomaan mitään. No mitä aikuinen tekee? Totta kai me aletaan miettiä, että mitä tässä olisi voinut käydä. Ja sitten me ehdotetaan heille, että oliko näin tai oliko näin. Se on hyvin inhimillistä, mutta toki sit rikosprosessissa on pidettävä mielessä, että täällä voi olla aika pitkälle meneviä vaikutuksia.
Miten sä muuten kiinnostuit sitten psykologiasta, koska susta olisi voinut tulla ja voi vieläkin tulla niin kuin ammattimuusikko, että sä heität ne heunivirat roskikseen ja rupeat vaan keikkailemaan, mutta miksi oikeuspsykologia?
No, tämä urapolku on kyllä ollut niin sattumanvarainen ja jotenkin semmoinen tempoileva. En mä yhtään tiennyt lukiossa, enkä vielä niin kuin kirjoitustenkaan aikana, että mitä mä haluan opiskella. Mä en opiskellut, mä tein ehkä yhden kurssin psykologiaa lukiossa ja olin kiinnostunut vähän kaikesta. Muun muassa arkeologia oli se, mikä kiinnosti ehkä eniten jonkin aikaa ja sitten musiikki ja mä hainkin johonkin irlantilaiseen laulukouluun. Mä lähetin C-kasetin sinne, mutta ei sieltä tullut vastausta. Ja sitten mä hain myös psykologiaa opiskelemaan ja pääsin sinne. Ja sekin oli kauhean kiinnostavaa, mutta silloin mä kyllä kävin paljon laulutunneilla. Kyllä se oli pitkään semmoinen unelma. Ja mä vielä siis hain Boloniaankin konservatorioon ja pääsin sinne. Mutta erinäisistä syistä mä en sitten sille tielle lähtenyt ja yksi syy oli varmaan se jotenkin ymmärrys siitä, että miten valtavan rankka ura se on ja miten valtavan hyvä pitäisi olla. Ja tajusin ehkä myös, että ei mun rahkeet ehkä ihan siihen riitä, mutta myös ehkä se, että se urapolku on aika haasteellinen. Että ne muutamat, jotka todella hyvin pärjää laulajina, niin sitten joutuu luopumaan hyvin monesta muusta asiasta. Että semmoinen tavallinen perhe-elämä ei ole varmaan kovin helppoa ja siitäkin unelmoin. No joo, joka tapauksessa niin yliopistossa mä siis luin psykologiaa, mutta opiskelin myös jotain monikulttuurisia asioita ja paljon kieliä. Italia oli semmoinen, ranska tietysti oli rinnalla myöskin koko ajan. Italiaan mä hurahduin ihan täydellisesti ja sitä mä jotenkin sureen, kun mä katson yliopistoon tänä päivänä, että miten paljon vähemmän opiskelijoilla on aikaa ja mahdollisuuksia tämmöiseen yleissivistykseen. Ja ihan myös faktisesti esimerkiksi käsittääkseni Italiaa ei enää voi opiskella mun yliopistossa, eli Åbo Akademissa. Varmaan koska sitä ei ole pidetty riittävän, miten mä sanoisin, tärkeänä tai jotenkin. Mun urassa se on itse asiassa ollut yllättävänkin hyvä tämä italian kielen osaaminen monella tapaa. Että mä sain aikoinaan työpaikan Unescon pääkonttorista Pariisista ja veikkaan, että osa syy, miksi mä sain sen työpaikan, oli se, että rekrytoija oli italialainen ja vielä Unescon kuorossa laulava, erittäin niin kuin musiikista innostunut. Ja näinhän se voi olla siinä loppuvaiheessa, kun varmaan kaikki ehdokkaat oli aika lailla yhtä hyviä, niin kyllä se, että on jotain muuta kiinnostusta elämässä, voihan sillä olla merkitystä. Että mä toivon, että edelleenkin annetaan arvoa muullekin kuin sille, että tekee tämmöistä yhtä urapolkua alusta loppuun. Mä vähän huolissani, että se on nyt niin vahvasti nuorilla ja jo koulussa ikään kuin tykitetään tätä, että pitää tietää ja pitää niin kuin olla jo 15-vuotiaana miettiä, mitä lukee, jotta sitten pääsee oikeisiin paikkoihin opiskelemaan. Ja miten ne voisi tietää? Nehän on kuin kaukana siitä, että ne olisi niin kuin valmiit vielä. Olipa polveileva vastaus.
Oli hyvä vastaus ja siinä tuli mun mielestä myös se niin kuin yksi ihan tämän hetken yhteiskunnallinen pointti esiin se, että tänä päivänä kun korkeakoululla, yliopistolla on se velvoite, että pitää saada oppilaita ulos mahdollisimman nopeasti, niin se rajoittaa kyllä hirveästi sen opiskelijan mahdollisuuksia sivistää itseään, koska ilman sivistystähän mihin me joudutaan.
Näin on, ja se laajempi jotenkin, just laaja kiinnostus ja ymmärrys yhteiskunnasta. Ja tosiaan on vähän semmoinen tunne koko ajan nyt, että on kiire, pitää päättää, pitää nopeasti ja urapolkuja. Ja sehän ei ole tuottanut kovin paljon hyvää, jos me katsotaan sitä stressitasoa, mitä nuorilla vaikuttaisi olevan.
Aivan. Sanoit sanan nuori. Mä otan siitä vähän muutaman vuoden taaksepäin vielä ja sanon sanan lapsi. Miksi sä kiinnostut sitten nimenomaan lasten kanssa työskentelystä?
No, mä
ajattelin, että onko äidin ammatilla jotain merkitystä siihen?
No, on silläkin voinut olla. Ainakin hän oli lasten neuropsykologi ja ehkä nyt ainakin sellainen, että hän niin kuin nautti selvästi työstään todella paljon. Ja sitten mulla on muutama semmoinen asia, mitä hän on sanonut lasten kanssa työskentelystä, mikä musta on ollut niin kuin painavaa tai silleen niin kuin hyvin sanottua. Muun muassa just, että puhu joskus siitä, että lasten kanssa ei pidä lässyttää, kun heidän kanssa työskentelee, vaan lapsi voi olla hyvinkin ikään kuin vakavissaan tehdä yhteistyötä ja ikään kuin, että pitää tarjota sellaista mahdollisuutta myös. Mutta ja siitä äidistä hän näkyy, että hän tykkäsi työstään erittäin paljon, niin kyllä sillä ehkä oli ainakin sellaista ikään kuin, mitä mä sanoisin, mallia, mutta se, että mä päädyin oikeuspsykologiksi, niin se liittyy kyllä siihen, että mä tein siis työharjoittelun Tammisaaressa lasten psykiatrisella poliklinikalla ja siellä oli tämmöinen tapaus, jossa epäiltiin lapseen kohdistunutta rikosta ja sitä lasta piti haastatella ja tämä oli vuonna 1999, silloin ei ollut vielä juuri mitään suosituksia tai mitään tietoakaan siitä Suomessa, että miten lapsia pitää näissä prosesseissa kuulla. Mä aloin sitten katsoa tutkimuksia ja totesin, että juuri ennen sitä oli tullut todella paljon kiinnostavaa tutkittua tietoa lasten kuulemisesta. Ja siitä mä jotenkin innostuin. Myös ehkä siitä ihan pragmaattisesta syystä, että tällaista tietoa on, mutta Suomessa meillä ei ole vielä sitä käytännössä. Niin sitten mä innostuin ja sitten palasin Åbo Akademiin opiskelemaan ja gradusta tuli sitten aika laaja ja se paisui väitöskirjaksi, koska mä tarvitsin taloudellista tukea, jotta mä pystyisin muuttamaan Italiaan ja opiskelemaan Italiaa ja laulua. Tämä oli mulla kyse. Tämä urapolku oli vähintäänkin kivurantti ja mä muutin siis Boloniaan silloisen poikakaverin kanssa ja siellä moni hänen kavereista siellä, ne opiskeli ihmisoikeuksia ja just näitä kansainvälisiä suhteita ja muuta ja nekin alkoi sitten kiinnostaa ihan hirveästi. Ja sitten mä olin jotenkin vähän, että mitä mä nyt teen, että jatkanko tätä psykologian tutkimusta, psykologian alan tutkimusta vai yritänkö vielä laulajaksi kouluttautua. Toisaalta nämä ihmisoikeuskysymykset on niin kiinnostunut. Sehän oli vähän tätä, että kaikki kiinnosti ihan hirveästi ja Italiassakin oli ihanaa asua. Ja lopulta sitten sain työharjoittelun YK:n ihmisoikeusjärjestöstä Genevestä ja olin siellä puoli vuotta lasten oikeuksien komitean sihteeristössä muun muassa. Ja siitä mä pidin ihan valtavasti ja se oli ehkä se hetki, jolloin päätin tai ymmärsin, että ei minusta operalaulajaa tule. Ja se oli itse asiassa tosi hankalaa. Siis siitä unelmasta luopuminen oli silloin kyllä tosi vaikeaa, mutta sitten toisaalta niin elämässähän pitää tehdä välillä kipeitä ratkaisuja.
Tuossa oli tuon tarinan alussa oli mun mielestä semmoinen hieno puolen lauseen heitto, että hain apurahaa väitöskirjaa varten, jotta pääsisin poikaystävän kanssa Italiaan opiskelemaan laulua.
Se oli just niin.
Kuuliko mä oikein?
Kuulit.
Se jäi mulle muistiin se lause.
Kuulit ihan oikein. Kyllä se väitöskirja siellä valmistui. Tein tutkimusta, joka oli myös kiinnostavaa. En mä siis missään vaiheessa ollut sitä mieltä, että se olisi ollut turhaa tai epäkiinnostavaa. mutta tosiasiallisesti ihan mä halusin elää siellä Italiassa. Ja sehän oli edelleen, että se oli elämäni parhaimpia päätöksiä. Siitä on ollut verrattoman paljon iloa ja hyötyä. Ja edelleen nythän mä teen taas, tämä Heunihan on varsin kansainvälinen organisaatio. Ensimmäinen hanke oli sellainen, nyt jossa mä olin, niin oli sellainen, jossa oli läheiset italialaiset kumppanit ja vaikka tietysti pääasiassa kirjoitellaan ja puhutaan englanniksi, niin on siitä hyötyä, että pystyy puhumaan ihmisten kanssa edes joitakin lauseita heidän omalla kielellään ja pystyy lukemaan sitä, mitä ne lähettää niin kuin myös sillä kielellä. Ja ihmiset yleensä myös arvostaa sitä.
Ehdottomasti ja mä arvostan ainakin rehellisyyttä, mikä mulla oli tuossa alkujuonossa, että sä hyvin rehellisesti kerroit niistä motiveista. Että se on niin kuin, miten muuten sana rehellisyys sun työssä ja varsinkin tällaisissa, kun kohtaa tosi vaikeita tai oot kohdannut tosi vaikeita tilanteita ja kouluttanut niihin tilanteisiin menemistä ja olemista ja niin poispäin, niin onko se rehellisyys sitten isompi kysymys kuin muistaminen vai miten se niin kuin?
No jos ajatellaan rikostutkintaa, niin muistihan on kyllä aivan keskeinen ja se liittyy osin siihen ikään kuin rehellisyyteen, jos rehellisyydellä tarkoitetaan sitä, että onko kertooko ihminen totuudenmukaisesti vai ei, koska itse asiassa tämä totuuskäsite on paljon hankalampi kuin mitä, niin kuin millaisena sitä pidetään. Ja esimerkiksi oikeusprosesseissa niin tuntuu edelleen, että ajatellaan, että jos henkilö puhuu ristiriitaisesti, niin sitten hän ehkä valehtelee. Mutta eihän se niin välttämättä ole. Meidän muistihan tarjoilee meille eri tilanteissa vähän eri versioita samoista lähtökohdista. Ja vaikka ihminen yrittäisi olla kuinka rehellinen, niin vääjäämättä tulee ristiriitaisuuksia niihin muistikuviin. Ja sitten meidän koko psyykkinen rakenne on sellainen, että me vähän valehdellaan itsellemmekin. Me tehdään asioista ehkä sellaisia, joita me pystytään kestämään vähän paremmin ja ehkä meidän omista motiiveista tai meidän käyttäytymisestä vähän ikään kuin kauniimpaa kuin mitä se on. Niin se on yksi asia. Ja sitten tietysti tämä tutkimusten mukaan ihmiset valehtelee päivittäin, mutta sitä ei yleensä pidetä valehtelemisena, koska kyse on vaikkapa kohteliaisuudesta. tai siitä, että vedetään mutkat suoriksi, jos meillä on joku pitkä asia kerrottavana, niin eihän kukaan jaksaisi kuunnella, jos jokaisessa kohdassa pysähdytettäisiin ja sanottaisiin, että en ole aivan varma, oliko näitä ihmisiä nytten kuinka monta. Tämmöinen ikään kuin tietämättömyyden sietäminen on todella tärkeää ja semmoinen epävarmuuden sietäminen myös siihen omaan tekemiseensä liittyen. Ja tämä ei ole kovin, tämä on vähän semmoinen asia, mitä ehkä pitää harjoitellakin. Ihminen on taipuvainen haluamaan olevaan varma, että me halutaan niin kuin tietää, miten asiat meni. Ja tämä voi just ikään kuin tuottaa sellaista ylivarmuutta, mikä on taas kerran oikeusprosessikontekstissa esimerkiksi todella vaarallista. Ja tässä pitäisi niin kuin jotenkin, tämä on sellainen asia, mitä pitäisi harjaannuttaa. Mutta sehän on niin kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Ja tuntuu, että myös niin kuin tämä nopea somekulttuuri tarjoaa sitä, että pitää nopeasti ja heti muodostaa mielipiteitä ja sitten olla tosi ikään kuin vahvasti niiden takana tai varma niistä. Ja sitten myöskin ehkä, että ruoskitaan ihmisiä, joiden mielipide muuttuu. No, mutta kenen ajattelevan ihmisen mielipide joskus muuttuisi? Että sehän on jotenkin lähtökohtana aika tyhmä. Mutta ennen kaikkea niin kuin peräänkuuluttaisiin sitä vähän hitaampaa pohdiskelua ja sen ehkä äänenkin sanomista, että mä en ole ihan varma, mitä mä ajattelen tästä, vaikkapa jostain moraalisesta kysymyksestä tai tätä täytyy pohtia. Ja sitten tuossa rikostutkinnassa ehkä just sekin, että nyt tämä henkilö kertoo näin, vaikuttaa todella uskottavalta, mutta emmehän me tiedä ja onhan se mahdollista, että tässä on muitakin syitä ja se on tietysti selvää, että pitää olla valmis hyväksymään, että se oma ensimmäinen intuitiivinen ajatus on ollut aivan väärä.
Tässä tultiin siihen, mä heitän kaaren sinne mun alkujuontoon, kun mä kirjoitin siihen eka lause, taisi olla, että totuus ei pala tulessakaan. Ja musta se on aika naurettava lause, koska se totuuden määritelmä on, niin kuin sä hienosti purit sitä käsitettä tuossa, että se on hyvin monitahoinen, että mä kerron sulle pitkän polveilevan tarinan, niin mun on pakko oikoa, mutta puhuks mä sitten enää niiden oikomisten jälkeen totta, että tavallaan niin kuin sellainen käsite. Mutta miten semmoinen, Julia Korkman, kysymys kun, että onko sulla ollut onnellinen lapsuus?
On.
Hyvä. No niin, sitten tulee seuraava kysymys. Jos on onnellinen lapsuus, niin millä tavalla se vaikuttaa siihen, että kohtaa lapsia, jotka on kohdannut jotain tosi traagista ja traumaattista?
No mä ajattelen, että toi on kiinnostava kysymys.
Tässä ei ole mitään johdattavaa, tämä on avoin.
Mä voin sanoa, tai yksi asia, mikä itselle on, tai siis mä oon ymmärtänyt, miten onnellinen lapsuus mulla on ollut vasta aika myöhään. Että eihän sitä niin kuin, en mä välttämättä olisi sanonut 15-vuotiaana, että mulla oli onnellinen lapsuus, koska olisi ollut mielessä vielä monenlaiset vastoinkäymiset ja että vanhempi oli liian sitä tai tätä ja mummokin osasi olla ilkeä ja what not. Että on toki munkin lapsuudessa ollut ikäviä hetkiä ja epäoikeudenmukaisia kohteluja ja muuta. Mutta mun ymmärrys siitä, mitä onnellinen lapsuus on, niin sehän on kyllä syntynyt osin mun työn kautta. Et se niin kuin perusturva tietää, että on niitä vanhempia, jotka rakastaa tapahtuu mitä tahansa ja koti, joka on turvallinen ja miten paljon se luo sitä pohjaa, millä voi kohdata maailmaa ja sellaista ikään kuin ennakko-oletusta, että ihmiset pääosin kuitenkin on ihan jees ja tarkoittaa ihan hyvää ja jos ne on ilkeitä, niin ajattelee kuitenkin aina myös, että no silloin ehkä hankala päivä eikä niin kuin heti ala huutaa takaisin. Tai tiedätkö, että se antaa paljon, siis sellaisella niin kuin taustalla on paljon helpompi kestää maailmaa, näin uskoisin, noin lähtökohtaisesti. Sitten tietysti monet, joilla on ollut hankalat lapsuudet, on pystynyt sitä työstämään ja se voi antaa muita vahvuuksia, kuten se, että on hyvin sensitiivinen muiden ihmisten tunnetiloille tai ymmärtää ihmisen niin kuin käyttäytymisen vivahteita ja muuta. Et meidän kokemuksia voidaan tietysti hyödyntää monin eri tavoin. Kuitenkin se kohtaaminen on ennen kaikkea se, että kuuntelee rauhallisesti ja aktiivisesti. Et siinä ei ole tarkoituskaan mennä mukaan lapsen tunnetiloihin tai ikään kuin empatisoida sillä tavalla kuin ehkä voisi kuvitella, vaan todella on niin kuin tarkoitus tukea heitä kertomaan. Ja siinä on varsin hyvä, jos se, joka kuuntelee, on perusrauhallinen ja turvallinen ja niin kuin huomaa, että tämä ihminen kestää tätä.
Mites muuten omat lapset, niin tämä on tämä suutarilapset kysymys, että kulkevatko he erityisen hyvissä kengissä, eli saavat äidiltä paljon erityisiä ohjeita, miten elämässä menee eteenpäin, kun äiti on ainakin aivosektorilla perehtynyt lapsen maailmaan.
En mä valitettavasti usko, että olisi mitenkään paremmat eväät. Mä oon tavallinen vanhempi siinä, missä muutkin, ja sitä nyt tekee virheitä ja muuta, mutta en mä, ehkä se mikä on itsellä ollut semmoinen kysymys joskus aikoinaan oli se, että kun tiedosti näitä eri asioita, mitä lapsille voi tapahtua, että onko riski, että tulee ikään kuin liian ylisuojelevaksi, mutta en koe, että sitä olisi oikeastaan tapahtunut. Ja tavallaanhan tässä, mähän olen niin kuin tehnyt paljon tieteellistä tutkimusta esimerkiksi lapsiin kohdistuvista rikoksista myöskin. Ja itse asiassa, kun vertailee tutkittua tietoa, myös niitä tapauksia, joita nähdään rikostutkinnasta, siitä mielikuvasta, mitä lööpeistä tai somesta saattaa syntyä, niin itse asiassahan mä luulen, että me, jotka tiedämme enemmän, ollaan vähemmän huolestuneita ikään kuin nykymaailmasta, mitä tulee ikään kuin lasten turvallisuuteen esimerkiksi kadulla. Multa on kysytty lukuisia kertoja, että mitä nykyyhteiskunnassa on, kun lapsia yhä enemmän kohdellaan kaltoin tai tapetaan tai muuta. Jos katsotaan tilastoja, niin nämähän on vähentyneet ihan valtavasti vuosikymmenten aikana näitä lapsiin kohdistuneita vakavia väkivaltarikoksia. Eli se jatkuva uutisointi, kun ihmiset niin kuin kokee ne, tietysti tuntee suuria tunteita niitä lukiessaan ja sitten niitä tulee kuitenkin vuosien saatossa toki useita ja jokainen on toki liikaa. Mutta nämä tilastokuviot ei välttämättä jää mieleen ihan yhtä lailla kuin nämä värikkäät uutisoinnit. Mutta sen sijaan me ollaan niin kuin pelokkaita sen fyysisen maailman turvallisuuden näkökulmasta ja toisaalta annetaan lasten tehdä aika pitkiä tunteja somessa tai pelimaailmassa ja muuta. Ja sehän tiedetään, että siinä voi olla itse asiassa paljon suurempia riskejä. Jos ajatellaan vaikka seksuaaliväkivaltaa tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, mikä on ollut mun uralla se, mistä tavallaan aloitin. Että se mun väitöskirja aikoinaan liittyy lasten haastatteluun seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn yhteydessä. Ja sitä työtä tehtiin HUSissa, niin se kuvahan on muuttunut aivan radikaalisti. Todella pitkään sain luennoillani ilosanoman tuoda esille, että lasten hyväksikäyttö on vähentynyt aivan merkittävästi. Siltä se näytti hyvin pitkään. Ja vasta ihan viime vuosien aikana lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvanut aika lailla ja se kaikki tapahtuu somessa. Se on erityyppistä kuin aikaisemmin, mutta se voi olla aivan yhtä tai jopa enemmänkin haitallista. Ja tähän liittyy se, että me ei olla oltu riittävän hyviä rajaamaan sitä somen maailmaa. Se tiedetään, että se on suojaava tekijä, että vanhempi on kiinnostunut, että pyydetään. Ja jos pienestä pitäen on pyydetty katsomaan yhdessä ja ne mielellään sitten usein pienet lapset mielellään, pienet siis vaikkapa 12-vuotias mielellään näyttää, että hei katso, tuli tämmöinen hauska video. Että tavallaan että jakaa sitä, mitä ne tekee. Sehän on ilman muuta suojaava tekijä ja sitten se, että voi puhua näistä asioista. Mä kuuntelin vähän järkyttyneenä ja myös huvittuneena pari vuotta sitten, kun mun silloin ehkä 17-vuotias tytär puhui pikkuveljelleen, joka oli siinä 10 paikkeilla. Ja hän just varoitteli tätä siitä, että YouTubessakin niin saattaa niin kuin tulla pojille tämmöistä naisvihamielistä sisältöä ja dadidaa. Ja tämä poika sitten sanoi, että no joo, kyllä mä sen tiedän, en mä ole mikään Andrew Tate. Sitten mä ajattelin, että mistä tämä edes tietää, kuka Andrew Tate on. Ja toisaalta onpa hyvä, että tämä on se asenne. Ja hienoa, että tytär hoitaa tämän keskustelun, koska mä en olisi varmaan niin kuin tähän kyennyt. Mutta se oli kaikin puolin yllättävä keskustelu.
Mun mielestä tuossa on huolestuttavinta ehdottomasti on se, että jos 10-vuotias poika tietää, kuka on Andrew Tate, niin se on musta jo huolenaihe. Mm. Että silloin tämä kyseinen hullu on saanut viestiä vähän liian paljon leviämään.
Joo, toisaalta kyllähän hänet juuri siihen aikaan oli näitä, että hänet oli otettu kiinni. Ja hän oli niin kuin, että kyllähän tota...
No, mulla oli vähän vitsiä tässä mukana.
Ei kun siis, mä mietin nimittäin, päädyin nyt sitten siihen, että ehkä voi yrittää ajatella, että hän on vaan tietoinen. Mutta onhan ne tietoisia todella monista asioista ja paljon tulee myös ihan järkevää tietoa ja sen puolen.
Muistoista vielä, niin sinä olet kuullut varmaan todella rankkoja tarinoita ja voisin kyllä kuvitella, että monet niistä jäävät sitten mieleen ikuiseksi ajoiksi.
Mullahan on tietysti työni kautta ollut tällaisia... Oli vähän kyllä tätä ihan tutkimusta, mutta sitten on ollut yksittäisiä tapauksia, jotka on ollut tärkeitä ja sellaisia, joista mä pystyn puhumaankin. Esimerkiksi yksi henkilö, yksi vanha nainen, hyvin iäkäs nainen oli lukenut mun haastattelun Hesarista muistaakseni tai nähnyt, kun mä puhuin telkkarissa. Ja hän kirjoitti mulle pitkän kirjeen omasta lapsuuden kokemuksestaan. Hänet oli raiskattu. Hän oli ihan pieni tyttö sodan päätyttyä muistaakseni. Ja hän ei ollut tästä sitten, hän oli niin huonossa kunnossa, hän oli pitkään sairaalahoidossa. Ja vanhemmille sanottiin, että antaa lapsen unohtaa vaan, että ei kannata puhua tästä. Ja niin hänellekin sanottiin, ja hän oli kiltti tyttö eikä siitä puhunut ikinä. Ja tietysti tänä päivänä tiedettäisiin, että tämä ei ole se oikea tapa käsitellä vaikeita asioita, mutta niin tehtiin silloin. Ja hän ei tosiaan ollut siitä kellekään puhunut ikinä ennen kuin hän kirjoitti tämän kirjan mulle. Ja sitten kirjoitin kirjan hänelle takaisin ja sitten me myös tavattiin. Ja hän kirjoitti itse asiassa jo, kun hän siihen mun kirjeeseen sitten vastasi, niin hän kirjoitti, että joku hän oli kirjoittanut tämän kirjansa ja lähettänyt sen mulle tietämättä, luenko sen sitä edes tai saako hän ikinä vastauksen, mutta jo silloin tuntui, että kivi putosi sydämestä. Että se oli jotenkin niin vahva se painolasti ja oli niin helpottava saada se kirjoitettua auki. Tämä oli yksi niitä tapauksia. Sitten puhuin vähän siitä, että miten tänä päivänä ajatellaan siitä, että miten lasten kanssa käsitellään näitä vaikeita kokemuksia. Ja onneksi me ollaan paljon paremmassa tilanteessa sen suhteen, että tiedetään, millaisia hoitomuotoja voidaan tehdä. Ja itse asiassa, jos puhutaan vaikka pienistä lapsista, joilla on tällaisia vakavia kokemuksia, niin tiedetään, että vanhempien tukeminen on se, mikä on ihan keskeistä. Aina ei ole välttämätöntä, että lapselle annetaan mitään yksilöhoitoa edes, vaan voi olla, että paras tapa auttaa lasta on se, että vanhemmat kestää sen tilanteen ja pystyy turvaamaan sitä niin kuin tavallista hyvää arkea ja kestämään sen ikään kuin tilanteen. Joo.
Huhhuh.
Pahoitteluni, joo, nämä mun aiheet on nyt aina tällaisia.
ei elämän realiteetteja tarvitse pahoittaa. Kiinnostaa tämä rikosasia, että pitääkö se paikkansa, että ihmiset ilmoittautuu rikoksen tekijäksi? Että mä luin yhdestä sun julkaisusta, että esimerkiksi Ruotsin pääministeri Olof Palmen murhaajaksi on ilmoittautunut yli 100 henkilöä.
134 viimeksi kun luin.
Okei. Mistä se johtuu?
No tämä on ilmeisesti aika tavallista, kun puhutaan tällaisista hyvin julkisista tapauksista. Ja sitä voineen selittää osin se, että on ihmisiä, jotka psyykkisesti voi niin huonosti, että he ei enää erota, mitä niin kuin ahdistavaa heidän pään sisällä tapahtuu ja mitä oikeassa elämässä tapahtuu. Että se tämmöisissä palmenkaltaisissa jutuissa tämä lienee kyllä yksi merkittävä syy ja muu ehkä semmoinen huomion hakuisuus, ja joka voi olla kyllä varsin tulla esille varsin yllättävällä tavalla, ja sitä on myös ehdotettu, että ihminen, jota painaa joku muu asia, minkä hän on tehnyt, niin saattaa ikään kuin hakea jotakin toista ikään kuin rangaistusta tavallaan. Toki sitten, jos puhutaan rikosjutuista noin yleisemmin, niin tiedetään, että vaikkapa järjestäytyneessä rikollisuudessa, niin toki voi olla niin, että joku vähemmän, joku rikosjengin ikään kuin alemmalla tasolla oleva voi ottaa jonkun pomon teot kontolleen ja sillä päästä eteenpäin siinä organisaatiossa. Ja tiedetään, että ihmiset voi ottaa kontolleen läheistensä tekemiä rikoksia. Siihen on monia syitä.
Millainen sun arvomaailma on? Sainpä sut hiljaisen.
Onpa kysymys. Saanko mä puhua mun työstä?
Saat. Sähän saat puhua, mistä sä haluat, joka niin kuin...
No onhan se, niin kuin, jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, sellainen, jossa yhteiskunnan on huolehdittava niistä, joilla on kaikkein vähiten hyvät lähtökohdat, tai pitää niin kuin varmistaa, että jokaisella todella on mahdollisuus pärjätä tässä maailmassa. Ja mulla on semmoinen käsitys, että Suomi on ollut tällainen maa hyvin pitkälti, ja mä oon vähän huolissani siitä, että eriarvoistuminen on lisääntymässä, ja että on niin kuin kovempia, tai siis eihän se ole pelkästään huoli, vaan tämähän on niin kuin tätä aikaa. Niinhän tässä on tapahtumassa. Ja tietysti itse, kun kohtaan näitä, tämän on ollut paljon siinä lapsirikostutkinnassa, mutta myös työskennellyt paljon esim. Poliisien kanssa, jotka näitä nuoria rikoksista epäiltyjä kohtaan, niin onhan se ihan selvää, että moni rikosuhri ja moni rikoksia tekevä nuori, niin ei heillä ole ollut ihan samat lähtökohdat kuin kaikilla muilla lapsilla. Että kyllä nämä lähtökohdat todella vahvasti vaikuttaa siihen, tai ne voi olla riskitekijöitä, ja tämä olisi yhteiskunnallisestikin järkevää. No nyt mä palasin yhteiskuntapolitiikkaan, se, että pidetään jokaisesta huolta, niin kyllä se on niin kuin vahva arvo. Mitäs muuta mä sanoisin näistä arvoista?
Mä sanoisin, että tuossahan se niinku tavallaan kiteytyy se, että se yritetään hahmottaa, että minkälaisessa maailmassa tällä hetkellä Suomessa eletään ja ketkä on niinku huonommassa asemassa, ketkä paremmassa ja mitä voitaisiin tehdä sitten, että tavallaan, koska nythän me mennään hirveän lyhytjännitteisessä tämmöisessä syklissä koko ajan eteenpäin, että tapahtuu vaikka jotakin, puhutaan nyt vaikka nuorisorikollisuudesta, niin nuorisorikollisuutta okei, sitä hoidetaan, mutta hoidetaanko sitä juuri syytä? Ei. Ja sitten taas 2 vuoden päästä se tulee uusi kierre. Että.
Jos ajatellaan niin kuin tätä, että miten yhteiskuntaa kehitetään tai viedään eteenpäin, niin kyllähän yksi ongelma ehkä on just se, että jos nyt ajatellaan vaikka nuorisorikollisuutta, kun sen toit esille ja sitten tätä, että siitä uutisoidaan jatkuvasti ja sillä luodaan pelkoa ja vihaa. Ja kun ihminen pelkää tai on vihainen, niin silloin se rationaalinen ajattelu on niin kuin aika hiljaa, että ne on niin kuin myrkkyä sille. Ja silloin peräänkuulutetaan rangaistuksia ja siihen poliitikot tuntuvat tällä hetkellä vastaavan, vaikka me tiedetään, että esimerkiksi pidemmät vankeusrangaistukset, niin ne ei kyllä näytön perusteella ole kovin lupaavia keinoja vähentämään rikollisuutta. Ja varsinkin nuorten kohdallahan se on niin kuin, pitäisi olla ihan vihoviimeinen keino, että yhteiskunta on ikään kuin pettänyt jo aikaisemmin. Jos nuorisorikollisuus lähtee kasvamaan, niin tietysti siinä täytyy miettiä, että mitä on tapahtunut ennen tätä, että on mennyt tällaiseksi, mitä mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty. Ja se on varmaan, se vastaus on kovin laaja. Mä ajattelen jotenkin, että jos jokaiselle lapselle voitaisiin tarjota mahdollisuuksia olla hyvä jossakin, tukea sitä, missä hän on luontaisesti hyvä tai mistä hän tykkää, että jokaiselle löytyisi semmoinen, missä hänet nähdään hyvänä, missä hän saa olla hyvä. Sillä oikeasti olisi jo niin kuin varsin ehkäisevä vaikutus monenlaisiin ongelmiin. Se pitäisi niin kuin sisällään sen, että olisi näitä urheilu- ja kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia, lauluja ja tanssia ja erityyppistä urheilua kaikille lapsille. Et se olisi ehdottomasti semmoinen suojaava tekijä. Ja sitten toinen asia on se, että kun ajatellaan lapsia, jotka oireilee tai tekee rikoksia tai myös joutuu rikosten uhriksi, niin tiedetään, että yksi semmoinen merkittävä haavoittuva tai tämmöinen riskiä lisäävä tekijä on se, että lapsi on saanut riittävästi huomiota. Ja se huomion kaipuu on ihmisillä todella iso tekijä, näin mä ajattelen. Jos sitä huomiota ei saada hyvällä, niin sitten sitä haetaan muulla tavoin. Eli kyllä mä ajattelen, että tämä niin kuin lapsi ja perhe- ja koulupolitiikka, ne on aivan keskeisiä, jos niin kuin mietitään näitä kysymyksiä, miten me voidaan vaikuttaa vaikkapa nyt sitten nuorisorikollisuuteen. Sitten toki on meillä siis nuoret, jotka tekee rikoksia, se ryhmä on valtavan iso, siihen liittyy hyvin monenlaisia ihmisiä, kuten aikuistenkin kohdalla. Eli on toki semmoinen pieni ryhmä, jotka on todella haastavia, jos nyt sitä sanaa käytetään. Eli jos on niin kuin tunnekylmyyttä ja toistuvia väkivaltaisia rikoksia, et ei ole mikään semmoinen one size fits all, mutta olen aika varma, että iso osa niistä nuorista, joista nyt uutisoidaan, niin ne on nuoria, jotka tarvitsisi enemmän tukea ja apua ja räätälöityä sellaista. Ja se, että heitä laitetaan vankilaan, niin se nyt on ihan varmasti tyhmä idea.
Kyllä. Pääsit tähän yhteiskuntaan, joka on niin kuin tosi tärkeä aihe, ja musta on hienoa, että sä Julia Korkman aloit puhumaan tuosta tuon arvokeskustelun kautta, koska tämähän on se, että jos me halutaan ja kun me halutaan elää paremmassa maailmassa ja paremmassa tulevaisuudessa, niin meidän täytyy kohdistaa katse sinne lapsia ja nuoria ja lähteä katsomaan, että miten heidän olot saadaan paremmaksi, niin meille meillekin boomereille tulee parempi olo. Että näin se menee. Miten sulla mainitsit tuon taiteen ja kulttuurin, niin musiikki on kulkenut läpi sun elämän koko ajan ja sä jaksat edelleen tehdä ja keikkailla.
Joo, kyllähän se on niin kuin elämän suurimpia sisältöjä ja tärkeimpiä sellaisia ja semmoinen, mikä antaa voimia tehdä muitakin asioita. Ja sehän on ollut aika ihanaa, että kun joskus aikoinaan näette, että nyt mä luovun tästä laulajaura-ajatuksesta, niin sittenhän se jotenkin vähän yllättäen tämmöinen niin kuin aktiivinen konsertointikin tuli mun elämään joku 10 vuotta sitten ehkä. Että nyt viimeiset 10 vuotta mä oon hyvin aktiivisesti esiintynyt ja tehnyt levyjä ja muuta. Ja sehän on ollut aivan ihanaa kyllä.
Alaotsikko, joka on siis oivallus, joka muutti sinussa jotain tai oivallus, joka muutti elämäsi. Ja tämä sulle sähköpostilla laitoin muuta kysymystä. Mä en laittanut. Ootko ehtinyt pohtia vai onko se sulla ihan kristallin kirkkana kulkee matkassa?
No onhan niitä oivalluksia ollut muutamia ja toivottavasti niitä vielä tulee, siis pieniä ja suuria. Yksi sellainen, mikä liittyy työelämään, mikä voi vaikuttaa hassulta, mutta mikä mulla muutti jotenkin ihanalla tavalla sitä niin kuin suhtautumista, vähensi ahdistuneisuutta, niin oli se, että kannattaa pyytää apua. mun tehtäväni oli suunnitella tällaista oikeuspsykologian erikoistumiskoulutusta, jonka vastuuvetäjä mä edelleen on, joka on todella ollut mielenkiintoinen ja ihana tehtävä. Mutta kun se suunnittelu alkoi, niin mä yhtäkkiä jotenkin menin aivan niin kuin kipsiin sen kanssa. Se tuntui niin isolta ja mahdottomalta ja mä vaan tajusin, miten vähän mä tiedän yhtään mistään muusta kuin, niin kuin just mun yhdestä pienestä spesialiteettiaiheesta. Ja oli tosi pitkä, että mä en saanut kerta kaikkiaan mitään tehtyä. Mutta se jotenkin havahtuminen tuli silloin. Kysy apua, ihmiset kyllä auttaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että ehkä me ollaan täällä Suomessa ainakin tai tässä ajassa, en tiedä, niin kovin, niin kuin tässä on tämä niin kuin itsekseen pärjäämisen eetos on aika vahva, eikä halua olla hankala tai jotenkin tämä avun pyytäminen voi tuntua siltä, että ikään kuin tosiaan että vaatii toiselta liikaa. Mutta eihän se sitä ole. Sehän on niin kuin useimmille ihmisille, se tekee hyvää sillekin, joka pystyy jollain tapaa auttamaan. Tämä ei niin kuin päde pelkästään työelämässä. Mutta sitten on mulla niin kuin yksityiselämässä myös semmoinen hetki, joka on ollut se käänteen tekevä oivallus. Äidin äkillinen sairastuminen ja kuolema. Hän oli 63, eli meni liian varhain ja se tuli aivan järkytyksenä se sairastuminen. Ja aika heti tuli tieto, että hän menehtyy pian. Ja mä odotin silloin mun 3. lastani ja olin niin kuin aivan keskellä elämää ja hän oli hyvin läheinen ja olisin häntä mielellään pitänyt siellä tietysti lastenkin lähellä ja jaanut niitä. Niin se oli tietysti ihan hirveä raastava surutyö, mutta samalla se niin kuin kertaheitolla ensinnäkin vei sen illuusion siitä, että jotenkin tässä olisi hirveästi aikaa vielä, tai tätä ajattelua, että jonain päivänä mä vielä teen sitä sun tätä. Että jotenkin se tajus kertaheitolla, että meillä on tämä yksi elämä, että se on elettävä niin kuin nyt ja niin rohkeasti, tai siis sillä tavalla, kun se pitää elää tai kun sen haluaa. Että ei kannata ajatella, että sitten kun mä oon eläkkeellä, niin teen sitä sun tätä. Tai muuten, mä luulen, että mulla oli ollut jollain tapaa tämmöinen, ehkä nuoruuden kuolemattomuus vielä oli siinä niin kuin ystävänä vieressä. Mutta vaikka se oli kipeätä, niin se on tehnyt mun elämässä kyllä paljon hyvää. Mä ajattelin, että mä aidosti sen jälkeen niin aloin niin kuin ajatella elämää ihan eri tavalla. Ja kyllä mä nyt koen, että mä elän just miten mä sanoisin, että todella pystyn elämään tässä hetkessä ja iloitsemaan siitä, mitä on.
Aika ihania oivalluksia, tosi tosi perusoivalluksia, että pyydä apua, kun tarvitset. Niin. Ja sitten se, että muista se, että kukaan ei ole luvannut meille huomista elää tässä hetkessä. Tosi simppeleitä, mutta suurempia kuin hyvin monet muut. Kiitoksia Julia Korkman, oli tosi ihana tavata. Kiva, kun pääsit.
Kiitos paljon.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.